Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın devlete değişli adık dükkanlarında ve sevdanı kutlarında 4 ay ağrı kesmeden son bütün tavuk eti peyda oldu. Ama onların köpüsünde alıcılara tavuk satılmıyor. Dükkan satıcılarının ençemesi bunların satlığı değildi. Dine bağırlıkçılara tavuk bolçuluğunu gör közmek için koyulunduğuna idiyar. Tavuk etini satıp başlayan kevr sevdanı kutlarında olsa Novota dronların sahanı yüzlerce adama yetiyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 6. dekabrda paytaxt ma'lumot berdi.
Hojobanı Durduyev köçesinin uğruna yerleşen 9-cı dükkanın girilgesinin çep tarafını kapısı aynadan edilen içi görünen sovutucu koyup onun içini tavuktan hırındıkın doldurup durlar. Onu tavuğun 1 kilogramının 21 manatlığı hem belirlenliptir.
Deyip haberçimiz belledi. Yönü köçeden geçip arayan alıcılar dükkanın içine girip satıcı tavuğu satın almak isteyendiğini aydında olara şeyle cevap veriliyor. Beyle hedillik nerede var? Menin çağalarımım 4 ay veri tavuğa karışıyor. Bu görünüş için koyulan tavuk. Barla gelende dükkanda tavuk hem işe bulmalı. Ama ol alıcılara satılmalı değil deyip anonim şerhte mağlumat veren aşşavatlı yaşayıcı bir dükkan satıcısının aydan sözlerini titirledi. Dükkan satıcılarının sözlerine göre sevda puğdağına göz ölçülüğü diyen resmilere dükkanlara aylanıp olurda ağzı kışolsandı tavuk bolçuluğunun üpçün edilendiğine göz ölçülük etmek tavşırıldı.
Sünnler bu bağırlıkçılar gelinde hamalı hem zat bolçuluk yali edip gürküdülmeğe çalışılıyor. Bu usul hakimiyetlerin payitahtdaki dasarı yurt diplomatlarına ve halkarı kurumalarının vekillerine tavuğun satıvda taptırmayandığı vardaki mağlumatların kalptığını gürküdülmek siyasetidir.
Dip devlet dükkanlarının birinin satıcısı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Payitahtın dükkanlarının ağlavasında indi 4 ay çemes vaqt veri bütün tavuk taptırmayar. Bazarlarda 1 kilogramı 35-40 manattan satılayan bu tavuk devlet dükkanlarında 21-27 manat aralığında bahalanıyor. Yenilikli ağzı karitlerinin hatarına giriyen bu tavuktan her ile bir sahanı satılıyor. Bu aralıkta haberçimiz payitahtın kevr dükkanlarında ve bazarlarındaki sevda nokotlarında bütün tavuk etinin satuğa çıkarlandığını hem haber veriyor. Bunun bilen bağlı dükkanların şolsandı 6 asır gündoğur bazarındaki sevda nokotunun önünde yüzlerce adamdan ibaret uzun Novotlar emele geldi. Adamlar bir tavuk satın almak için ençeme sağıtlap Novot'ta karışmalı bolyarlar. Köp adamın Novot'u yetende tavuğun kutorunduğu aydılyar. Tavuk hemmelere yetmeyer deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonim şertte aytti. Kevr dükkanlar bolsa tavuğun satuğunu hayal amala aşırıyarlar ve onu bolduğundan uzağa çekerler. Dükkan satıcıları bunun sebebini yurdun sevda ve daşarı iktisadı ağırlatnaşıklar ministerliği tarafından dilden berilen görközme bilen düşündürýärler. Görközme laýyklykda her bir tavuk bir alja 5-6 minutda satylýar. Bu usul bilen dükkanlarda tavuk söwdasynyň hamana hemişe gyzgalanly görnüşde alınıp barlyandygy görközülmäge çalşylýar.
Her dükkana günde 40-50 tavuk bölünip berilýär. Bular adaty görnüşde satylsa bir sagada ýetmeden satylyp utaryar. Ýöne görközme esasyna satylany tavugyň söwdasy irdinin öýlenişini dowam edýär. İlatta her haçan barsan tavuk satılıp dur diyen pikir düşünce dörüyer. Bu bayramçılıkların ön yanına hakimiyetlerin emeli ağlık bolçuluğunu dörütmek tağırlalarıdır.
Dip dükkan satıcısı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada paytahtın hakimiyetlerinden şolsandı Sövda ve Daşarı İktisadı Ağrı Atnaşıklar Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Yeti iktisadı kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ağzık üpçünçülüğünün yaramaz yağdayı son kaylarda hasta yitileşti. Tavuk, un, çörü yağ yağlı subsidirlenen azık önümleri ilatı kadalı paylanılmayar. Kevr sevitlerde 6 ay çemesi giyiciktirilyar. Dükkanlarda çekli möçörde satılayan azık önümleri yaşayıcıların ehlisine yetmeyar. Yurtta devam eden yeti iktisandı kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğinin arasında köp hocalık yenillikli azık paylarına karışlı olup galyar. Hakimiyetler yurtta belirlenilen ulu bayramçılıkların ön yanında emeli azık bolçuluğunu dörütmeye çalışıyarlar. Yöne emeli bolçuluk ýyllyk uzagy çekmeýär we bayramçylykların iýdi süre aradan ayrylýar. Türkmenistan şu aýyň 12-sine bitaraplyk gününü we 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilen giýje täze ýyl bayramyny belleýär. Türkmenistanda ady howpsuzlygynyň berkidilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýan türkmen hökümeti we mediýasy dukanlardaky azyk ýeter ýetmezçilik barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. 6-njy noýabrda Jenewada geçirilen BMG-niň adam hukuklary geňeşiniň meclisiniň çäklerinde Kanada'nın vekili öz yurdunun Türkmenistan'daki azlık hopsuzluğunun yağdayına henüz de alada bildiriyendiğini aittı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Lewan Polatynyň şahly meýdanlaryna hasylyň doly ýygnalmagynyň ideýany ekrançylyk meýdanlaryna sürme işleriniň geçirilmegine garaşlýar. Şahlyçy daýhanlar sürüm traktorlarynyň ýetmezçilik edýändigini, bar bolan oba hojalyk tehnikalarynyň daýhanlaryň girdijileriniň hasabyna awatlanýanyny aýdýarlar.
Daýhanlar şahlydan boşan yerleriň sürüm işleri bilen baglykda oba hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Sürüm işleri öz wagtynda alınıp barylmaýar.
Diýip lewaply bir oba hojalyk işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayatyň iň ýeri etraplarynyň biri bolan Çärjew etrabynyň daýhan birleşiklerini, şosany watan guşçylar ýasy depewi, lewap daýhan birleşiklerine şu günler sürüm işlerini degişi oba hojalyk tehnikalary paýlanyp berilýär. Lewap vilayatynyň oba hyzmat oba hojalyk önümçilik birleşigi Sewitiň daýhan birleşiklerini oba hojalyk tehnikalary, ekrançylyk enjamlary we gurallary bilen öpçün edýär. Tehnikalary awatlamak işleriniň çykdyjylary daýhan birleşiklerini üstüne ýüklenýär. Şalıdan boşan meydanlarda mekanizatorların yerine getiriyan hizmetlerinin tölevleri, dayxanların girdecilerinin hasabına töleniyar. Oba yolbaşları şeyle maksatlar bilen şalısı dayxanların hatırından kesiyetli mesbörlerde tutum tutuyar.
Şunun üçün dayxan birleşiklerinin başlıkları şalı östürüp yetiştiren dayxanların her gektarından bir tonna şalini tutup galiyar.
Deyip dayxanlar aydiyar. Amideryanın yakasına aksebitlerde şosana darganata dänew, çärjew, sayat, halaç, hocammaz we kirke traplarına devlet tavsırıgı esasına şalı ekini östürülüp yetiştiriliyar. Yığnalan hasılı devletin kesgitlen nırhından devlete satmağı borçlanyan şalı çikarineçler, mineral dökünlerini, ekrançılık sularını ve obu hocalık tehnikalarını değişi tölevlerin öz giyirdecilerinden tutulup galinyanlığını. Neticede dayxanlara ucuyipsiz meçbörlerde giyirdeci tölevlerinin tölenülyenliğini aydiyarlar. Şol bir vaqtda Sewitde öz başdak şalı östürüp yetiştiriyan kärineçler hem bar. Yığnalan hasılı erkin bahadan satmağı hukuku bolan hususi taraplar şalı ekininin düşewünt getirýänligini aýdýarlar. Çärjew etrawyny Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir yerli kärineçi 5 hektar töwregi meýdandan 33 tonadan gowrak şalı hasylyny alanyny aýdýar. Azatlyk radio Çärjew etrawyny şalydan boşan meýdanlarda sürme işleriniň barşy barada etrap häkimliginden tesir alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde şalı mögsüminiň barşyny ýakynyň ýygyrladylar. Habarçylarymyz Tomus aýlarynyň ortalaryna günnogor Sewitdäki şalı meýdanlarynyň paýlanylmagynaky deňsizlikler barada habar berdiler. Awgustyňa ýygyn Azatlyk radio Yeni Vrgadek mes toprakly ekrançylyk meydanlarının paylanşygynaky deňsizlik tanışparazlyk barada habar berdiler. Oktýabryň soňky 10 günlüğüne Sewitde şaly orawyna girişleýän mahaly Azatlygyň habarçylary tehnika öpçünçiligine barlykly we emeldar ýer ýerleriniň ileri tutulýanyny habar berdiler. Lewaplyk häreneçler şaly sürüp ýetişdirilenine adaty daýhanlaryň ala tutulmagynyň döwletiň ziýanyna bolanyny aýtdylar. Şol bir wagtda kombayn öpçünçiligine özlerini deňsizlige uçranyklaryny aýdan şalyçy häreneçler Noyabrın 1-nji hepdesini ahir soň etrap häkimligine ýüz tutup özlerini ekin meýdanlaryna kombayn girizmegi başardylar. Lewap vilayatynyň şu ýyl 10200 hektar meýdany şal ekildi. Şolardan 3000 hektardan gowrak ekin meýdany Çärjew etrawyna şal ekinine bölünip berildi. Sewitde döwlet tapşyrygy esasyna 47400 tonna şal hasylyny ýygnap almak gözüňünde tutulupdy. Günnogor Lewap vilayaty bilen bir hatarda Demirgazyk Daşawul vilayatyny hem şal ekinine döwlet tapşyrygy esasyna ekrançylyk meýdanlary bölünip berilýär. Demirgazyk Sewitlerde aprel maý aýlaryna, Günnogor Sewitde bolsa iýunyň 2-nji ýarmyna çenli ekiş işleri dowam edýär. Hasyl güýzaý larna ýygnalýar. Resmi metbugy töwere geçen ýyl ýurt boýunça 18300 hektar meýdany şaly ekilip 82400 tonna hasyl alyny.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýew devam ettiriyarım. Türkmenistan'da raýatlar içerki pasportyň berilmegi gejikdirilýär. Azatlyk Radyosu'nun habarçysynyň maglumatlaryna görä 16 ýaşy dolan ýetkinjekler şeýle hem pasportyny ýitirip dokumentini täzelemäge mejbur bolan raýatlar pasportyna ençeme aýlap garaşýarlar. 16 ýaşyny ýeten oglanlar we gyýlar Aşgabatda we Ahal welaýatynyň etraplarynda şol sanda Göktepede içerki raýat pasportlaryny wagtynda alyp bilmeýärler. Bu arada habar berýän Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä käwirleri Altay wäri pasporta garaşýarlar beýlekler ýyla golay bakýary dokumentini alyp bilmeýärler.
Ahal welaýatynyň Gündogur tebitiniň ýaşajylary azyndan 6 aý bäri içerki pasportlaryň berilmegine garaşýarlar. Ýanwar aýynda 16 ýaşyny ýetenler ýylyň başynda resmi nama tapşyrdylar. Ýöne olara sonda tumsy çelini garaşmaly diýdiler. Pasport bölüminiň işgärleri indi pasport bermek üçin zerur blankalaryň ýokdugyny aýdýarlar.
Dip habarçymyz yerli ýaşajylara salgylanýar. Düzgüne görä adatça pasport bir aýyň dowamında taýýarlanýardy. İçerki pasport almak üçin ýüz tutan raýatlaryň söýlerine görä häkimetler köplenç pasportyň gejikdirilmeginiň sebäbini asla düşündirmeýärler ýa-da zerur blanklaryň ýokluguna salgylanýarlar. Azatlyk radiosy paýtagtdaky we Ahal welaýatyndaky pasport bölümleriniň wekillerinden resmi maglumat alyp bilmeli. Oktýabr aýynda Türkmenistanda içerki pasportyň täze görnüşi tasdiklandy. Hususan da İçeri işler ministrliginindäki çeşme görä ýakyn wagtda dolanşyga girdilmegi meýilleşdirilýän täze pasportyň öňküsinden esasy tapawutlarynyň biri onda raýatyň milleti görkezilmeýär. Emma raýatlara içerki pasportlaryň berilmeginiň gejikdirilmeginiň täze pasportyň dolanşyga girdilmegi bilen baglanşygynyň bolup bolmazlygy entek belli däl. Barlykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen ýagdaýdan habarly çeşme häkimetler migrasiýa akymyny haýallatmak finansowy sebäpli raýatlara şol sanda 16 ýaşyny ýetmedik ýetkinjeklere içerki pasportlary bermeginiň möhletini iýle süýşürýändigini öňe sürýär.
İçerki pasportlary alan badyna ýaşlar daşary ýurt pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Uly nowatlar ýüze çykýar.
Dip adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Türkmenistan'da biometriki pasportlarını alma için görülü ve şedilmedik nöğutlar saklanyar. Pasport almağı isleyler gün gününden artyar. Daşarı yurtlara tiyakır için zerur dokumenti almağı isleyen rayatlar bir yıl uzağı çeken nöğutlara yazılyarlar. Migrasiya darıları yüz tutanların köp olmağı sebepli nöğutu yazmağı işini vaqtıl-vaqtıl tohtadyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri İrat'ın pasport almaktaki uzağı çeken kıyıncılıkları var da resmi düşündürüş birmen gelerler. Yönü İrat'ın yurdun daşına gitmek isleylerinin barı artyanlı gözü önünde tutup raýatlaryň pasport almagyny we ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrmak üçin görülýän şedilmedik çäreleri görýärler. Şöýle dowamında kämilik ýaşyny ýetmedik çağalary bolan raýatlara daşary ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpeldi. Şeýle de üç netilde garandaşlarynyň arasynda jinayaty çekilenleriň ýokluguny tasdikleýän üç arka resmi namatyny berip bilmedik raýatlara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwrüldi. Raýatlaryň SSSR döwründe berilen dogry şahyndaky şahadatnamalary esasında pasport berilmegi hem inkar edildi. Türkmenistan'ın rahatları barha ağırlaşan iktisadi kıyınçılıkları ve köpçülükleyin işsizlik zirarlı yurdun daşına gitmeye inançyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnelgüi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Maribelaýatynyň bayramaly etrafında häkimetler hojalygynda paýta ýağyny satýan raýatlara garşy göreşýärler. Etrap polisiýa bölüminiň işgärleri saklanan raýatlary döwlet dukanlarynda ýağ gyçlygyna sebäp bolmakda aýyplaýarlar. Türme tutsaly bilen gorkuzylýan raýatlaryň köpüsi para bermäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada 6-njy dekabrda Sewitden maglumat beren habarçylary polisiýa işgärleriniň geçen hepdäniň ahyrynda reýd geçirip başlandygyny aýdýarlar.
Häzir jinayet ahtarys gullukları öýlere reýd geçirip, paxta çygydynyň ýağyny satýanlary gözläp tutsak edýärler we illerinden ýağlaryny alýarlar. Tutsak edilenler soragy çekilip, olardan paxta ýağyny nireden we kimden alandygy sorulýar.
Dip ýagdaýlardan habarly bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Tutsak edilen raýatlar döwletiň hasabyna baýamakda we döwlet dukanlarynda ýağ gyçlygyna sebäp bolmakda aýplanýarlar. Ýöne habarçymyz bu raýatlaryň aglabasynyň döwlet dukanlarynda paýlanýan ýağy iýmäge dözmän, olary satyp hojalygyna beýleki zerur haritlary satyn alýan ýaşaýjylardygyny aýdýar. Häzir adamlar bir düm çörek üçin hojalyklarda paýta ýağyny satýarlar. Olaryň bir ýylyň dowamında satýan ýağynyň möçüri 10-12 litrden geçmeýär. Hökümet bahasy 20 manat olan 1,5 litr ýağ hususy dukanlarda 25 manatdan satylýar diýip marly ýaşaýjy bellädi. Tutsak edilen raýatlaryň birnäçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä polisiýa işgärleri olary türme tutsaklygy bilen gorkuzýarlar we olary para bermäge mejbur edýärler.
Paranyň müçbiri 20 000 manada çelini ýetýär. Adamlar gorkup Biyalaç bermäge razy bolýarlar. Olar indi paxta ýağyny satsak däldigi barada dilhat ýazmaga hem mezbur edilýärler.
Diýip bayramaly ýaşaýjy aýtdy. Polisiýa işgärleri bu çäreleri ýağyň bi-kanun söwdasynyň we dukanlardaky ýağ gyçlygynyň öňüne almak tagallalary bilen düşündirýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan gyzlyn satylýan paxta ýağlarynyň bazarlarda we hususiýetçilerde 50 litrlik gaplarda aç-açan satylýandygyny we olara garşy hiç ýyly çäre görülmeýändigini aýdyp, muny yerli häkimetleriň garyp halkı talap olardan para almanın novataki tapqırı häsiýetlendirýärler. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada etrap polisiýasyndan we vilayatyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýağy şol sandy, paýta we günewakar ýağlary ýylatyň ýeňillikli azyk paýlarynyň hatarynda saklanyp galýar. Häkimetler un, çörek, tovuk buýdaýly haritler bilen bir hatarda ýylaty ýağ paýlary bilen kadaly üpçün edip bilmän gelýär. Ýurdun dürli künjeginde ýylata ýağ giýjikdirilip paýlanýar, käte altaýlap ýağ alyp bilmeýän hojalyklar bolýar. Iktisady kynçylyklaryň arasynda ýurtda köp hojalyk ardan bahadan satylýan arasalanmadyk paýta ýağyna mätäç galýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri döwlet dukanlarındaky azyk ýeter ýetmezçiligi we onuň ýylata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Türkmen medpuwatyna görä 2022-nji ýylda ýurdun çäginde paýta çygydynyň ýağ öndürýän 7 kärhana işe girdildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Biz gepleşýümiz halkara temamy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 5-nji dekabrda ABŞ senatorlaryna ýygyrmakçy bolan ýüzlenmesini goýup bolsun etdi. Joe Bidenin Ukrainadaky we Israildaky uruşlar üçin takminan 106 milliard dollar möçberindäki maliýe haýyş boýunça çekişme gyzyşýar. Zelenskiniň dowamly Amerikan harby ýardymlarynyň Ukraina berilmegi boýunça ýüzlenme bilen çykyş etmegine garaşlýardy. Ukraina söwüş meýdanyna agyr gyşa taýýarlyk görýär. Rus sarbalary we topoklary asuda raýatlary öldürmegi dowam etdirýär. Biden administrasiýasy Oktýabr aýyna Kongressden diňeber Ukraina himayet berilmegini däleýsem, serhet howpsuzlygyny hem öz üçin alýan ýardym bokçasyny kabul etmegi haýyş edipdi. Ýöne Respublikanlaryň Gödegçiligindäki Wekiller Palatasy bu haýyşy ret etdi. Senatın ağırlık lideri Mitch McConnell'ın öz egindeş republikanlarının bu tassamı ara alınıp maslahatlaşlarını onun karşısına ses berilmeğini duydurmağının edil iziyanı Zelenski öz video izlenmesini koyup olsun etdi. Bradın 5-nji dekabrda Wikiler öýüniň sözçüsi Mike Johnson ABŞ-nyň serhet howpsuzlygynyň göreş bolanyny aýdyp berk çykyş etdi. Biz şonu birinjilik bilen ileri tutýarys we beýleki borçnamalaryň aladasyny diýer tip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Senatyň köplük lideri Chuck Schumer Zelenskiýniň Biden administrasiýasynyň ýardymlarynyň nähili möhümdigini utamak maksady bilen guramalaşdyran ýygnagyny etmekçi bolan çykyşyny goýup bolsun edenligini aýtdy. Aktam 4-nji dekabrda Ukraina niýetlenen Amerikan ýardymlary yılın ahırına çeni kuturacaktuğunu duydurdu. Biden administrasiyasının büccet meseleleri boyunca müdürü Salanda Young Vekiller Palatasının Respublikan sözcüsü Mike Johnson'a ivirin hatırını açık duyduruş verip ABŞ harbi yardımlarının bolmalığının Ukrayna'nın harbi tağırlarlarına badak salacaktuğunu hem de sevuş meydanını Rusya'nın mümkünçülüklerini arttıracaktuğunu aitti. Onsuz hem bizim hopsuzluk yardım bokçularımızın gövrümü keçeldi ve yardımların kovuşturulmağı hası çekli olyar deyip Young yazdı. Bizim yardımlarımız bes edilse bu Ukrayna üçün möhüm meselelere sebep olur. Bizim bütün dünyadaki yaranlarımız tağallarlarını yığcamlaştıran mahalı ABŞ'nın koldoğu möhüm morup duruyar ve başkaları tarafından onun övvedini doğulup olmayar deyip olaydı. Galland Taşarı İşleri Ministri Hanke Bruinslot 5-nji dekabrda Kiyevde Gollandiýanyň Ukraina berýän yardımlaryny artdyranyny aýdyp bu ýurdun 2024-nji ýylda Ukrainany goldamak üçin 2.5 milliard euro möçberini himayet berjekdigini ýygnan etdi. Bruinslot öz ýurdunyň noýabr aýyna F-16 sewuş uçurlary boýunça Rumyniýada türgünleşik merkezini açanlygyny hem de Ukrainanyň mümkin bolduğundan gysga wagtyň içinde sewuş uçurlarynyň peýdalanmagy ugruny öz ýurdunyň Birleşen Ştatlary Daniýa beýleki ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Bu aralykda Ukraina güýçleri Avdiýevka Senagat şäheriniň töweregine Rus goşunlaryna garşy ýakyn aralyk söwüşlerine gatnaşýar. Rus güýçleri birnäçe hepde bäri Günnogor Donetsk sebitine Ukraina garşylygynyň simbolyna öwrülen şäheriň daşyny gabamağa synanşýar. Ukraina goşunlary Avdiýevka sebitine 23 Rus hüjümini serpikdirdi diýip Ukrainanyň baş ştaby 5-nji dekabrda agşam beren hasabatyny aýtdy. Hasabat günüň dowamyny frontda 70 söwüş çakmyşygynyň bolup geçenligini aýtdy. Hasabata görä Ukraina goşuny Rus goşunlarynyň Kupyansk uru boyunca 5, Liman sevitini 13, Bakhmut sevitini 9 ve Avdiyevka sevitini 23 hücumini iza serpiktirdi. Ukrayna güçleri Marinkada ve Donetsk sevitinin goloydaki etraplarını Rus güçlerine karşı durmak devam ettiriyar. Düşman ol yerlerde 13 hücum amalaşırdı. Aviasi yardımlarından peydalandı deyip hasabı da etti.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.